në bombarduese në ditë pranë Damaskut dhe në Guta në periudhën 24-28 shkurt. Rusia ka vazhduar të injorojë kushtet e armëpushimit të OKB-s dhe të vrasë civil në maskën e rremet të operacioneve kundër terrorizmit, thuhet në deklaratën e shtëpisë së bardhë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe kryeministrja britanike Theresa May u dakorduan gjatë një bisede telefonike se qeveria siriane dhe mbështetësit e saj rus mbajnë përgjegjësi për vuajtjet zemërthyera njerëzore në Guta, bëri të ditur kabineti i kryeministrës May. Assad në anën tjetër tha se forcat e tij do të vazhdojnë me ofensivën kundër rebeleve në Gutan lindore, pavarësisht thirrjeve të komunitetit ndërkombëtar për t'i dhënë fund asaj. Ai bëri këto komente në televizionin shtetëror derisa ushtria siriane duket se ka avancuar në disa fronte në operacionin e saj për të rimarrë kontrollin e Gutas nga rebelët. Sipas aktivistëve, dhuna në Gutan lindore ka lënë mbi 600 njerëz të vrarë, prej se forcat qeveritare dhe aleatët e tyre kanë përshkallëzuar ofensivën më 18 shkurt. Rusia së bashku me Iranin i kanë dhënë qeverisë së Asadit mbështetje të rëndësishme gjatë gjithë luftës, e cila ka nisur me goditjen e qeverisë mbi protestat paqësore. Moska ka ndihmuar në kthimin e konfliktit në favor të Asadit duke nisur fushatën e sulmeve ajrore në vitin 2015 dhe duke rritur praninë e saj ushtarake në terren. Në një tjetër zhvillim, presidenti i Francës Emmanuel Macron i bëri thirrje homologut të tij iranian Hassan Rouhani që të bëjë presion mbi qeverinë siriane për të ndaluar sulmet pa dallim mbi civilët në enklavën Guta. Gjatë bisedës telefonike, presidenti francez theksoi përgjegjësinë veçantë për Iranin për shkak të lidhjeve të tij me regjimin e Damaskut, tha zyra e Macron. Sipas një njoftimi të publikuar në webfaqen e presidencës iraniane, Rouhani tha Macron se vendet që shesin armë në Arabinë Saudite dhe aleatët e saj duhet të përgjigjen për krimet e luftës të kryera në Jemen. Franca është një nga eksportuesit më të mëdhenj të armëve në Arabinë Saudite. Ky e fundit po udhëheq një koalicion ushtarak në mbështetje të qeverisë së Jemenit, e cila lufton rebelët shiit Huthi qysh në vitin 2015.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Dellavi, tha se ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit kufirit të Kosovës me Malin e Zi është më afër se kur. Dellavi, përmes një postimi në Twitter, përsëriti deputetët se ka ardhur koha që të jepet fund ratifikimit të kësaj marrëveshje këtë javë. Puna madhe rreth kushteve të partive ka sjell marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi më afër se kur për t'u ratifikuar. Deputet është koha që ta sillni atë në vijën e finishit këtë javë, tha Dellavi. Kuvendi i Kosovës deri më tash ka thirrur 3 seanca për ratifikimin e demarkacionit, por për shkak të mungesës së votave ato janë shtyr vazhdimisht. Rezultatet e pjesëshme të zgjedhjeve parlamentare që mbajtën të dielën në Itali tregojnë se asnjë parti nuk ka fituar vota të mjaftueshme për të qeverisur e vetme. Me më shumë se gjysmën e votave të numëruara, në epërsi është koalicioni i krahut të djathtë, kryeministri Silvio Berlusconi. Sipas sondazheve, ai pritet të sigurojë 248 deri në 268 ulse të parlamentit, por të pamjaftueshme për shumicë. Formimi i qeverisë mund të marrë disa javë negociata. Bloku i mbështetur nga Berlusconi përfshin partinë e tij Forza Itali, partinë anti-imigrante Liga dhe partinë ekstreme të djathtë Vëllezërit e Italisë. Gazeta e përditshme italiane Il Fatto Quotidiano ka në ballin titullin "Gjithçka do të ndryshoj". Ambasada amerikane në kryeqytetin e Turqisë Ankara tha se do të mbyllet për publikun për shkak të një kërcënimi për sigurinë. Ambasada nuk e specifikoi natyrën e kërcënimit në deklaratën e publikuar në webfaqen e saj. Ndërtesa ndodhet në qarkun Kavaklidere të Ankaras. Në vitin 2013, ambasada është goditur nga një sulm vetvrasës i cili ka lënë të vrarë një roje turke të sigurisë. Ambasada këshilloi shtetësit amerikan të shmangin turmat në lokacione turistike dhe të qëndrojnë larg ndërtesës së saj. Ajo tha se do të njoftojmë më vonë se kur do të rihapet. Një delegacion i Koreas së Jugut që po viziton Korenë e Veriut takoi udhëheqësin e këtij vendi Kim Jong-un, bëri të ditur një zëdhënës si presidencës jugkoreane. Delegacioni 10 anëtarësh i udhëhequr nga kreu i zyrës për siguri kombëtare i Koreas së Jugut Chung E-yong ka arritur në Pyongyang mëngjesin e sotëm, ndërsa më pas ka pasur drekt punë me Kimin, tha zëdhënës si për gazetarët. Kjo është hera parë që një delegacion zyrtar jugkorean takon Kimin. Pas vizitës të dërguarit e Seulit do të udhtojnë në Shtetet e Bashkuara. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë muajin e kaluar se bisedimet me Pyongyangin mund të zhvillohen vetëm nën kushte të duhura. SBA dhe Korea e Veriut vitin e fundit kanë shkëmbyer vazhdimisht kërcënime për shkak të programit bërthamor të Pyongyangit. Ky i fundit ka kryer disa prova raketore dhe bërthamore. Një aeroplan mbajtës amerikan ka arritur në Da Nang në vizitën e parë të këtij lloji që nga përfundimi i luftës në Vietnam në vitin 1975. Transportuesi Carl Vinson me një ekuipazh prej 6000 vetash pritet të kalojë 5 ditë në qytetin Port. Aktivitetet e tij do të përfshijnë shkëmbime sportive, kulturore dhe profesionale me nikoqirët vietnamez. Vizita ka për qëllim të tregojë forcimin e lidhjeve ushtarake midis dy vendeve, dikur armike, por analistët thonë se vizita në mënyrë të pashmangshme dërkon mesazh edhe te Kina, e cila vazhdon të zhvillojë ishujt e kontestueshëm në detin e Kinës jugore. Drama romantike The Shape of Water fitoi çmimin Oscar si filmi më i mirë. Ceremonia 90-të ndarjes së Oscarit u mbajtë të dielën në Los Angeles. The Shape of Water, një film nga regjisori Guillermo del Toro, që flet për një grua pastruese e cila bie në dashuri me një krijesë të çuditshme të lumit, ka pasur 13 nominime ndërsa ka fituar 4. Gary Oldman fitoi Oscar si aktori më i mirë për rolin e tij si udhëheqësi britanik i kohës së luftës Winston Churchill në filmin Darkest Tower. Frances McDormand, ndërkaq mori Oscar si aktoria më e mirë për rolin në filmin Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Oscari është çmimi më prestigjioz i industrisë së filmit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mazditë të këndshme. Miru të qofshim.